Korente kahende itinika dikumi. Dimi polo kanyolomba dimeme, dimi latonga ka otolo humba latolo kanyu, ndo latonga ka otola kambuolo siemi bula alenyu. La munyo senga senga umalo wola di ndolololo wa Kristo nte. Tanyotoma ke la wolo da diminje kama lo kudukudu la kambu la mayo moya la kanyu. Dikambu dimimbe wakala dimena dala yenya wolo wa kimile ane wata da shochaka kambu lo koko walo tola kiso hita. Mete shote kolo sena lo demba dalonto koko sho hatolo sha paka uko uhuwele lonto. Dihomo dalota da kiso ke maneda to wala njane. Dode ko dihomo da wolo da wonya shongo da hanjola nyemba ya solai. Shombi tolaka to kanyita kolo. Shombi tolaka akambo che wata wolo ufunu. Dandosha dewo da wonya shongo. Shone mbiaka lo kanyiche da lo kitanya Kristo. Kusho tambo ya longo solaka. Danda anyo heja che kama ayo nyenya danyunyeko lumbetawo woho wa kukili. Nyumbo shaka akamupaka lo woho we na mawo. Inda ka omochi ambu ya ena mete dandeko useka Kristo. Anyo mokanyi ya toone ndo sho la wo mbele aseka Kristo woho wende nde la wo. Nika mudini ke maradambo kasonyi. Kange na kadimi funa ifula, dia wolo wakato sho wanji, wolo ne weko da pamia uliwa kinyu kukwa hajambu uhanjula. Dimi halange mungo koto layanganyo shishaka lekanda wanyo fundemi. Dikambu henga nebata wateo ne, ikanda wapole so kama avowo wolo langala, ko njoya la kandenda me ambo ya lati asho. Kete aya wodo to, ndo woho wa kinde wa teketa huko ololo la tui. Woto la taokone ewo ololo ne, ndo ko chikita nula asake neka funda so le kanda waki so, la meso bula wo, la keneka yoto cha la mayo tonga la ati waki nyo. Mete, so hatoto ke kanja edinya kaanga njafonya la mochi wale anewaya atekete vwa me. Vowe ko di nyinya, vonja ediko la kaloye ediko ya ki wovwame, vonja afonya ka la vovwame. Le so, so hatoto funa kene kahawa koke funa. So tayo dicha wohone wako ka la lutumu la kato shikike wonya shongo la makanda tetawo da sho chopolo lenyu. So ke ma wa chamba ndeko okone, so kukuma polo lenyu, landeka shwango takashe la koma lenyu, ndo takanye la lukumulolo la Kristo. Lande aha wachama ndekombesho, anewafuna lutumu la kiwa kocha, kukushofonyaka dea detao da kinyu, da yonyomu hama, ndo ta yonyomu koka munda olimuole kiwa kela atiwa kinyu. So hatoto otamba olelo wakato je onya shongo. Omala so kete so tayo nyomoko kakomia lukumulo lolo leweja. Wele paka ambo nyole kana kotoko malewo. Koka hone katoyo ya lelo funululu tumu laka kamba ato akina. Oko ne uko watu kandawawi wa onya shongo ne. Onela langa funa afunelo keneka kacho wanji. Lande aho tola ya ndola, ndenda meka ya ndola, kuku onela ando male uwanji.